46-chi trek.
24-chi bob. 4-chi sinf o'quvchisi Muzaffar Shomurodov hikoyasi. G'alati xotin. Ukam bilan gaplashib yotibmiz. Ikkalamiz bir ko'rpaning tagiga kirib olganmiz. Uy sovuq. Derazadan oy tushib turibdi. Devordagi Husan buvamning surati bizga qarab qovog'ini solayapti. Kichkina salla o'ragan cho'qqisoqol buvam menga qarab, "Nega ukangni urding? Nega oyingni xafa qilding?" deyotganga o'xshaydi. Bu o'sha qora ammamnikidagi suratning o'zi. Yaqinda oyim ataylabdan Toshkentga tushib, kattalashtirib kelgan. Bilaman, oyimda kimsan amakimning ham surati bor. Ammo uni devorga osmaydi. Kashta tikilgan qiyiqcha orasiga, qutiga yashirib qo'yadi. Hech kim yo'g'ida qarab-qarab tomosha qiladi-da, keyin qiyiqchaga o'rab, yana qutiga berkitadi. "Aka, Husan buvam poyezdni to'xtatganini aytib bering." "Omonning odati shu. Bir gapni eshitdimi, qayta-qayta so'rayveradi. Avvallari Sichqonboy bilan Qo'ng'izvoyni aytib charchardim. Endi bu cho'pchakka yopishib olgan. Oyim buvamning suratini kattalashtirib kelgan kuni buvam bilan oqsoqol poyezdni qandoq qutqarishganini aytib bergandim. Qora ammamdan qandoq eshitgan bo'lsam, xuddi o'shandoq qilib. Har kuni shuni so'raydi. Mana, tag'in boshladi. Poyezdni to'xtatgan emas, qutqarib qolishgan, dedim tushuntirib. Shunaqa qilishmasa bo'lmasdi. Poyezdda o'zimizning askarlar bo'lgan, bildingmi? Qanaqa qilib? Nima qanaqa qilib? Qanaqa qilib qutqarib qolishgan? Aytdim-ku senga, ko'prik tagidan alvasti chiqqan. Husan buvam bilan oqsoqol buva zo'r polvon bo'lishgan, bildingmi? Ikkovlari bir bo'lib alvastini bo'rijarga otib yuborishgan. Keyin o'zlarini poyezd urib ketgan, tushundingmi? Oqsoqol buva beriroqda turgani uchun lat yegan o'tirib qolgan. Husan buvam o'lgan. Omon shu bilan tinchsa ekan, so'rayveradi. "Aka, alvasti qanaqa bo'ladi?" "Alvastimi? Sochi uzun, mo'ylovi qalin bo'ladi." "Dadamnikiga o'xshaganmi?" "Yo'q, alvastining mo'ylovi tizzasiga tushib turadi." "Poyezd alvastidan qo'rqadimi, aka?" Nima deyishimni bilmay qoldim. Rosti, shunaqangi katta poyezd alvastidan qo'rqadimi? Bosib ketsa-ku, bo'ldi edi. Husan buvam tirik qolardi. Asli bu gaplarni Olimjon akamdan yaxshilab so'rab olsam bo'larkan. Hozir Olimjon akam yo'q. O'qishni bitirib, Farg'onaga ishga ketgan. Oqsoqol buva bilan Husan buvam poyezdni saqlab qolishganini oyim ham ko'rgan ekan. Ammo o'sha gaplarni eslagisi kelmaydi. Men ammamdan eshitganimni aytaman. Omon bo'lsa, surishtiraveradi. "Bo'ldi," dedim jerkib. "Uxla." Ukamga gapiryapman-u, ikki qulog'im nariki uyda. Bilaman, hozir dadam keladi. Oyim bugun bo'lgan voqeani chaqib beradi. Bugun oyim yomon yig'ladi. Uni men xafa qildim. Omonni yiqitmasam bo'larkan. "Yo'q, gap bunda emas. Qorovul amakining yong'og'ini o'g'irlab chatoq qildik. Hammasini Abduvali boshladi-da. Katta tanaffusda bolalar bilan quvlashmachoq o'ynab, rosa terladim. Chanqab ketdim. O'rikzor etagida ariq oqadi. Kuzda ariq shunaqangi tiniq bo'ladiki, qirg'oqqa yotib olib, suv ichayotganingizda ariq tagida soch tolasiday silkinib yotgan suv o'tlarini, ilang-bilang qilib yurgan ipday ingichka chuvalchang bolalarni aniq ko'rasiz. Suv shunaqangi shirin, shunaqangi muzdayki, ichsangiz tishingiz qamashib ketadi. Zah qirg'oqqa yotib olib, endi og'zimni suvga bosgan edim, birov yelkamga turtdi. Sulaymon aka bo'lsa kerak, deb qo'rqib ketdim. Sulaymon aka direktorimiz. ariqdan suv ichayotgan bolalarni ko'rsa, jahli chiqib ketadi. Qo'rqibsa boshimni ko'tarsam, tepamda Abduvali iljayib turibdi. Yong'oq, dedi sirli shivirlab. Hech bolaga tushunmadim. Shosha-pisha suv shimirib o'rnimdan turdim. Qanaqa yong'oq? Konini topdim. Abduvali atrofga alang-jalang qarab oldi. O'rikzor etagidan tuku tuku degan qo'ng'iroq tovushi eshitildi. Abduvali qo'limdan sudrayotgan edi, oyog'im tortmay turib qoldim. Dars kechaldi. Nemis tili-ku, urushmaydi. Abduvali qo'limdan ushladi. Nemis tili o'qituvchimiz Anna Ivanovna degan kampir. Darsdan o'qul Leningradda ocharchilik bo'lganini, shahar ozod qilinganidan keyin Toshkentga kelishganini, oqsoqol buva bir emas 7 oilaga uy topib berganini aytadi. Bizlarni hech urushmaydi. Yursangchi, konini topdim deyapman-ku. Abduvali qo'limdan sudrab, sab sariq xazon gilamdek to'kilib yotgan o'rikzor ichkarisiga boshlab ketdi. Ancha yurdik. Tog'dek do'mboyib yotgan tepalik etagiga yetganimizda Abduvali qo'limni qo'yib yubordi-da imo qildi. Ana, zo'rmi? Qarasam, tepalik panasida bir tup kattakon yong'oq bor ekan. Tanasida qop-qora qurbaqa sallalar bo'rtib chiqqan yong'oq. Bu yil o'zimizning yong'oq uncha ko'p meva solmadi. Bu daraxtning shoxlarida g'uj-g'uj yong'oqlar paqqa bo'lib po'sidan ajralib turibdi. Bitta kessak deksa, duv to'kiladi. Engashib qo'limga kesak olayotgan edim, Abduvalining jahli chiqib ketdi. Jinnimisan? Sulaymon aka eshitib qoladi-ku. Ustiga chiqib silkitaman. U yerga o'tirib olib, eski botinkasini chaqqonlik bilan yechdi. Maymundek tirmashib, daraxtning shoxiga minib oldi. Hoy, dedi ovozini pasaytirib. Tezroq tergin, xo'pmi? Qorovul amak kelib qolsa, hushtakchalasan. Yuragimga vahima tushdi. Bundan chiqdi, yong'oq qorovul amakiniki ekanda. Bilib qolsa o'ldiradi-ku. Hushimni yig'ib olmasimdan Abduvali minib o'tirgan shoxga tik turib oldi-da, yuqoriroqdagi shoxni ikki qo'llab changallagancha oyoq qo'lini baravar silkita boshladi. Boshim, yelkalarim ustiga yong'oq duvillab to'kildi. Shoshib qoldim. Baqiroq qorovul amakini ham, nemis tili darsini ham unutib, yong'oq terishga tushib ketdim. Shimimning ikki cho'ntagi birpasda to'lib chiqdi. Qora ammam bu yil 4-chi sinfga borishimga atab Fatima xolaga aytib, chiyduxoba kamzul tiktirib bergan edi. Kamzulning chuqur-chuqur cho'ntaklari ham yong'oqqa to'ldi. Bo'ldi, dedim Abduvaliga imo qilib. Tush. Abduvali quloq solmadi. Teparoqdagi shoxga chiqib yana silkitdi. Tag'in ancha-muncha yong'oq to'kildi. Boshimdan do'ppimni yulqib olib, unga ham solayotgan edim, shundoq tepamda ayol kishining ovozi eshitildi. Hay! Bir qo'limda do'ppi, bir qo'limda 4 ta yong'oq bilan cho'kkalangan joyimda qotib qoldim. Bo'ldi. Qo'lga tushdik. Hushtak chalish ham esimga kelmay, ovozim boricha baqirib yubordim. Abduvali, atas! Qo'rqma! Boyagi ovoz yana eshitildi. Yelkam osha orqaga qaradimi? Tap etib o'tirib qoldim. Masuda opa! Tura qochishni mo'ljallab yana bir qaragan edim, Masuda opa emasligini bildim. Bultur kuzda o'qituvchi opamiz ham xuddi shunaqa zangori Macintosh plash kiyib yurardi. Yo'q, qarasam boshqa. Shohiri mol o'ragan, qo'lida sumka. Oyim do'konga chiqqanida ko'tarib yuradigan sumkaga o'xshagan emas, kichkina, chiroyli. Bo'ldi, bundan chiqdi, qorovul amakining kelinimi, qizimi ishqilib qo'lga tushdikda. Do'ppimni changallab, kalovlanib o'rnimdan turdim. Qoch, dedim Abduvaliga qarab. Abduvali hamon shohga osilib turardi. Ikki ko'zi haligi xotinda, rangi o'chib ketgan. Qochsang-chi! Do'pimni yong'oq aralash qornimga bosgancha o'rikzor ichiga o'zimni urdim. ammo ataylab sekinroq chopdim. Bilib turibman, Qorovul amakining kelini qizimmi, kelinimmi, baribir emasmi, meni quvlaydi. Ungacha Abduvali daraxtdan tushib oladi. 20 qadamcha lo'killab borgan edim, boyagi xotin yana chaqirdi. Qo'rqma, yong'oq aylansin sendan. Ikkilanibroq to'xtab qoldim. Shoshma. U qochib ketishimdan qo'rqdi shekilli, turgan joyida ikki qo'lini men tomonga cho'zdi. O'ng bilagiga ilib olgan chiroyli sumkasi lopillab ketdi. Ketma. Ko'z qirim bilan qarasam, Abduvali shoxdan shoxga osilib pastga tushyapti. Ko'nglim ancha tinchidi. Sen Muzaffarsan, a? Boyagi xotin men tomonga bir qadam bosgan edi, men ham Abduvalidan ko'z uzmay bir qadam chekindim. Tutqazib bo'pman. Abduvali omon eson yerga tushib olsin, keyin o'zim bilaman. Qorovul amakining kelini balki rostdan ham urmas, ammo bu gap dadamning qulog'iga yetsa, sog' qo'ymaydi. Bir marta Komil buvaning uyi yonidagi yong'oqzorda bolalar bilan qo'y boqib yurganimda bitta temir qoziq topib olib baloga qolgandim. Qoziqni uyga olib kelganimda dadam ko'rib qolib, rosa ta'zirimni bergan. Yarim kechada qoziqni qayerdan topgan bo'lsang, xuddi o'sha joyga tashlab kelasan deb majbur qilgan. Bir o'zim borishga qo'rqib, Abduvaliga rosa yalinganman. Bizlar bilmadik, xola, dedim. Shoxdan shoxga osilib tushayotgan Abduvalidan ko'z uzmay. Maktabniki deb o'ylabmiz. Xotin qochib ketishimdan xavotirlanib to'xtab qoldi. Sen Muzaffarsan, a? Dedi tovushi titrab. O'rtoqlaring aytishdi, darsga kirmabsan. Indamadim. Ko'z qirim bilan qarasam, Abduvali yerga yetay deb qolibdi. Ha, dedim Abduvalidan ko'z uzmay. Nima edi? O'g'lim, xotin ingrab yubordi. Qo'lidan sumkasi tushib ketdi. Quchoq ochgancha men tomonga otildi. Qarab turibman. Abduvali yerga 3 qulochcha qolganda tap etib sakradi-yu, tepalik orqasiga urib ketdi. Bo'ldi, qutuldik. Men ham jonim boricha chopib o'rikzor oralab ketdim. Ancha nariga borib qolganimda orqa tomondan qulog'imni teshib yuborgudek nola eshitildi. Muzaffar, ketma. Nimaga unaqa bo'lganini o'zim bilmayman. Lekin oyog'im chalishib to'xtab qoldim. Burilib qarasam, boyagi xotin qalin xazon to'kilgan o'rikdagida muk tushib o'tiribdi. Iltijo bilan boshini ko'tardi-da yana nola qildi. Ketma. Shoshma. Yong'oq to'la do'ppini qorimga bosgancha turib qoldim. Muzaffar. Boyagi xotin cho'kkilab o'rindan turar ekan, yana qo'llarini oldinga cho'zdi. To'xta. Ro'moli sirg'alib yelkasiga tushdi. Negadir ko'zidan tirqirab yosh chiqib ketdi. Havorang plashining etaklari xazon changiga belangancha kalovlanib shu yoqqa yurdi. Yelkasiga tushgan ro'molini yulqib oldi. Ro'molining bir uchi yerga tegib, tuproqqa qorishganiga ham parvo qilmadi. Ketma, dedi titrab. Qo'rqma. Qoqqan qoziqdek turib qoldim. Oldiga borishga qo'rqar, ammo qochkim ham kelmasdi. Nimaga yig'laydi bu xotin? U mast odamdek gandiraklab, sekin-sekin yonimga kela boshladi. Indamay turaverdim. Yaqin kelganda u birdan tizzalab qoldi. Bolam, dedi-yu o'krab yubordi. Mahkam bag'riga bosib yuz ko'zimdan o'pa boshladi. Ko'z yoshidan ho'l bo'lib ketgan yuzidan allaqanday begona hid kelar edi. Oyim hech qachon atir sepmagani uchunmi boshim aylanib ketdi. Qiziq, nimaga o'padi meni? Kim bu xotin? Bor ekansan-ku o'g'lim. U yosh to'la ko'zlari bilan ko'zimga uzoq termilib qoldi. Lablari titrab ketdi. Shunda iyagida xoli borligini payqadim. Tirik ekansan-ku. Men seni, u tag'in quchoqladi. Qulog'im tagida alla nima jiringlab ketdi. Qo'lidagi bilaguzuklar bir-biriga urilib jiringlayotganini payqadim. Bir mahal qornimga alla nima qattiq botayotganini sezdim. Keyin bilsam yong'oq to'la do'ppini haliyam qornimga bosib turgan ekanman. U bag'riga bosgan sayin yong'oqlar botib qornimni og'ritardi. "Qo'yvoring!" dedim o'zimni orqaga tashlab. Qancha yulqinsam, u shuncha qattiq quchoqlardi. "Qo'yvoring!" Damim qaytib tipirchiladim. Jinnimi bu? Nimaga menga yopishib oldi? Bilasam, men kimman? Dedi u ingragudek bo'lib, keyin og'ir-og'ir bosh chayqadi. Bilmaysan, bolam. Bilmaysan. Qo'ng'iroq jaranglaydi. Tanaffus bo'ldi. Keyingi dars zoologiya. Sulaymon aka o'ldiradi. Qo'yvoring. Oyoq qo'limni baravar silkitib yulqindim. Do'pim qo'limdan tushib, yong'oqlar har tomonga dumalab ketdi. U qo'yib yuborish o'rniga battar quchoqlab oldi. Muzaffar, dedi entikib, negadir yosh to'la ko'zlari bilan jilmaydi. Ketasanmi? Qo'qonga ketasanmi? Iya. Nima deyapti bu? Qayoqdan keldi o'zi? Qoching, dedim tipirchilab. Qo'qondachi? Singling bor, Nasiba. Seni juda ham yaxshi ko'radi. Ketamiz, ha, Muzaffar. Qo'rqib ketdim. Bola o'g'irlaydigan lo'li bo'lmasin tag'in. Atrofga alanglab baqirdim. Abduvalli! Hech kim ko'rinmasdi. Hozir kichkina tanaffus. Bolalar bu yoqqa kelmaydi. Qo'yvor, dedim yig'lab. Xotinning rahmi keldimi, cho'chidimi, haytovor quchog'idan bo'shatdi. Ammo qochib ketishimga yo'l bermadi. Tiz cho'kib oyog'imga yopishgan edi, orqamga o'tirib qoldim. Muzaffar, dedi titrab. O'g'lim. Bir oyog'imni amallab bo'shatib, yelkasiga tepdim. Qo'yvor, oyi. U negadir seskanib ketdi. Qo'llari shalvirab, oyog'imni bo'shatdi. Yolg'on. Bo'g'zidan yig'i otilib chiqdi. U sening oying emas, o'gay. Bildingmi, o'gay? Ishonmasang qo'shnilardan so'ra. Endi o'rnimdan turganimda qo'limni ushladi. Ammo boyagidek qiynab quchoqlamadi. Atir hidi kelib turgan shoy ro'moli bilan yuzimni artdi. Yig'lama, dedi sekin. Yig'lama, Muzaffar. Shunday dedi-yu, o'zi yig'lab yubordi. Kechir meni, o'g'lim, gunohkor onangni kechir. U dodlab yubormaslik uchun mushti bilan og'zini to'sdi. Aldashibdi. Seni ham aldashibdi. Meni ham. Bir zum jimib qoldi-da, yosh to'la ko'zlari bilan ko'zimga termildi. Bilasam, men kimman? Dedi lablari titrab. Men sening onangman, shundaymi? Eslab qol, o'g'lim, Qo'qonda turaman. Yuragimni yana qo'rquv bosdi. Sapchib o'rnimdan turdim. Qo'limni siltab tortdim, chinqirib yubordim. Bu safar u yopishmadi. O'g'lim, dedi titrab. Men seni. Yana ko'zidan yosh tirqirab ketdi. Men kelaman, dedi yig'lab. Har kuni kelaman. Yana qo'ng'iroq jaranglaydi. Shoshma, bitta o'pay, dedi u cho'kkalab o'tirganicha yalinib. Orqamga qaramay yugurdim. Sinf tomonga chopib borar ekanman, xotinning o'kinib yig'layotganini eshitib turardim. Kamzulimning cho'ntagi og'irlashib ketganini endi bildim. Cho'ntagimda yong'oqlar shiqir-shiqir qilar, chopishimga xalaqit berardi. Yo'l-yo'lakay yong'oqlarni qismlab olib, uloqtirib yubordim. Sulaymon akaning darsi qulog'imga kirmadi. Yerda cho'kkalab o'tirgancha "Men sening onangman" deb yig'lagan xotin xayolimdan ketmas. Aldashibdi, o'gay degan hayqiriq qulog'imda qayta-qayta jaranglar edi. Bu ham yetmagandek yonimda o'tirgan Abduvalli Nuqul tizzasi bilan sonimga turtadi. Yong'oqni cho'z, deb im qoqadi. Basharasiga musht tushirgim keldi-yu, Sulaymon akadan qo'rqdim. Shunda ho bir marta Abduvalining burnini qonatgan kunim Mavluda opasi ko'zini ola kula qilib aytgan gap to'satdan esimga tushdi. Ukamni nega uradi desam, shu ukangmi? O'gay-ku degani. Boyagi xotin ham shuni gapirdi. Ishonmasang, qo'shnilardan so'ra dedi. Nimaga? Nima uchun unaqa deydi? Tanaffusga chiqishim bilan jildimni osiltirib uyga jo'nadim. Agar eshikdan kirishim bilan oyim jahlimni chiqarmasa, shunaqa bo'lmasdi. Nimaga ha deb urishadi? Jildimni yelkamga osamanmi, qo'limda ko'taramanmi, nima ishi bor? Oyim chelak to'la qovoq pochoq ko'tarib molxonaga kirib ketayotgan ekan. Odamlarning govmish sigiri bor. Sen bola ikkita qo'yni ham eplolmaysan, dedi o'zidan o'zi ta'na qilib. Maktabingdan keyin shu harom o'lgurlarni o'tlatib kelsang, haqing ketmaydi-ku. Baribir kechgacha shataloq otib o'ynaysan. Ertalabdan beri marab jonimdan to'ydirdi. O'zimning tan jonim sog' bo'lsa ham mayli edi. Oyim avvallari ham urishib turardi-yu, u qulog'imdan kirib, bunisidan chiqib ketardi. Negadir bu galgisi alam qildi. O'shayib turgan edim, battar jahli chiqib ketdi. Jil jonivorni yelka ko'tarmaydimi? Yerga sudrash shartmi, bolam? Tasmani bir siltab jildni bo'ynimga osib oldim. Bo'ldimi? Dedim alam qilganidan chiyillab. Qutuldim mendi. Tag'in burnidan ortiq gapirib bo'lmaydi bunga. Dopping qani? Ahvolingni qara. Boshimni ushlab ko'rsam, rostdan ham doppim yo'q. Boyagi xotin quchoqlaganida yong'oq to'la doppim yerga tushgani endi esimga keldi. O'sha zahoti uning yig'lab turib aytgan gapi quloqim ostida jarangladi. Aldashibdi. Seni ham, meni ham. U sening oying emas, o'gay. Bilmadim, dedim to'ng'illab. Yo'qotib qo'ydim. Oyim ko'zimga qarab turdi-da xo'rsindi. Kap katta bola, shu ketishing bo'lsa, yaqinda o'zingni ham yo'qotib qo'yasan. Bo'pti, bor. Qovoq somsa yopdim, yeb ol. Shunday dedi-yu, bir qo'li bilan biqinini changallagancha, bir qo'lida qovoq pochog'i solingan chelakni ko'tarib, molxonaga kirib ketdi. Endi ayvon tomon yurgan edim, olma shoxida ilingan arg'imchoqda oyog'ini osiltirib o'tirgan omon chaqirib qoldi. Uchiring, aka, bitta uchiring. Endi sen qoluvding. Arg'imchoqni o'zim yasaganman. Ikki quloch arqonni shoxga ilib, pastiga eski ko'rpacha o'ragan edim, tap-tayyor arg'imchoq bo'lgan. Omon ikkalamiz galma-galdan uchamiz. Men o'tiraman, omon silkitadi. Omon o'tiradi, men silkitaman. Bu gal uning erkaligi yoqmadi. Qiz boladek tantiqli qilishini qarang. Indamay ayvonga chiqib ketayotsam, omon arg'imchoqdan tushib kelib yo'limni to'sdi. Uchirasiz, dedi jildimning bandidan changallab. Uchirasiz, ha, 20 ta sanab uchirasiz. Jildimning latta bandidan ushlagancha arg'imchoq tomonga sudradi. Bo'ynim qiyilib ketdi. Xuddi bo'yniga arqon solingan qo'ydek ergashganim o'zimga alam qildi. Qo'y var, dedim jildni bo'ynimdan olib. Omon allaqachon arg'imchoq ko'rpachasiga o'tirib olgan edi. Ikki qo'llab jild bandini changalladi. Uchirasiz, ha, uchirasiz, dedi arg'imchoqqa osilib turgan oyog'ini tipirlatib. Qo'y var. Jildni ikki qo'llab o'zim tomonga tortdim. Oldin uchiring, de, omon erkalanib boshini chayqadi. Muncha tantiq bu, nima malaymanmi? Jahlim chiqib ketdi. 20 ta sanab uchirasiz. Omon tantiqlanib jild bandidan tort qiladi. Uchirasiz. Bu yoqqa ber. Jildni alam bilan siltadim. Bermayman, alam qilsin. Avval 20 marta uchiring, keyin. Mana alam qilish. Mana jildni kuchim boricha siltagan edim, arg'imchoq omon bilan qo'shilib baland ko'tarildi. Omonning oyog'i ko'kragimga urildi. Jild bandi qo'lidan chiqdi-yu, chalqanchasiga yiqilib, boshi bilan zarang yerga urildi. jildimni ko'ksimga bosgancha angrayib qoldim. Omon todlab oyimni chaqiradi deb qo'rqib ketdim. Qiziq, u yig'lamadi, faqat oyoqlari tipir-tipir qilib og'zidan ko'p chiqa boshladi. Molxona tomondan chelakning daranglagani eshitildi. Oyim bo'shagan paqirni yerga uloqtirib, shu tomonga yugurdi. Zarang yerda chilparchin bo'lib yotgan Omonning og'ziga barmog'ini tiqdi. Bir pasdan keyin ukamning labidan qon sizib chiqdi. Ojiz ingradi. Keyin entikib-entikib yig'lab yubordi. Oyim uni yerdan ko'targancha tepamga keldi. Qo'lini tarsaki qilib boshim ustida ko'tardi. Qochmadim, serrayib turaverdim. Qiziq, oyim urmadi. Ukangni o'ldirmoqchimisan, yaramas? Dedi ovozi titrab. Mana, o'ldirib qo'ya qol. U labidan qon sizib chirillab yig'layotgan Omonni bag'riga bosgancha titrab hayqirdi. Uyalmaysanmi? O'z ukangni shu ahvolga solishga eshak? U meni ukam emas. O'gay, siz ham o'gaysiz. Yer tepinib yig'lab yubordim. Qo'limdagi jildni yerga uloqtirdim. Kitob daftarlarim sochilib ketdi. Hammalaring meni yomon ko'rasizlar. Nima deyayotganimga o'zim ham tushunmay baqirdim. Hammalaring o'gaysizlar. Oyim hayratdan ko'zlarini katta-katta ochib, bir zum tikilib qoldi. Rangi o'chgan ko'yi lablari titrab, yuzimga qarab turdi, turdida Omonni ko'tarib uyga kirib ketdi. Nima qilishimni bilmay turaverdim. Ham yig'lagim kelar, ham Omon o'lib qolmadimikan degan vahima ko'nglimga dahshat solardi. Anchadan keyin uy ichidan Omonning yig'i aralash "Akam yomon, akam urdi" degan eshitildi. "O'l!" dedi oyim baqirib. Tarsaki tushirdi shekilli, Omon battar chirqilladi. "Akay maktabidan charchab keldi-ku. O'lasanmi bir pas sabr qilsang, juvonmark?" Ko'chaga chiqib ketdim. Bilaman, bugun dadamdan kaltak yeyman. Urib ko'rsinchi, qora ammamnikiga qochib ketaman. Uyga qorong'i tushganda keldim. Dadam ishdan kelmaganini darrov bildim. Ayvondagi kavshandozda etigi yo'q. Omon eshik oldida kutib turgan ekan. "Yuring aka," dedi qo'limdan tutib. "Oyim yig'lavotdilar." Oyim sopollaganda mosh kichiri olib keldi. Qornim rosa och edi. Omon ikkalamiz mazza qilib yedik. Ammo oyim bir ikki qoshiq oldi-yu, choy damlashni bahona qilib turib ketdi. Sekin qarasam, yig'layverib yuzi shishib ketibdi. "Uxla ikkalang ham," dedi qovog'ini solib. Omon ikkalamiz bir ko'rpa tagida yotibmiz. Uy salqin. Derazadan oy qarab turibdi. Husan buvamning surati "Ukangni nega yig'latding? Oyingni nega xafa qilding?" deb xo'mrayib turibdi. Omon allaqachon uxlab qolgan. Men bo'lsam nariga uyga quloq solib yotibman. O'rtadagi qiya ochiq eshikdan nur tushib turibdi. Bilaman, oyim dadamni kutayapti. Hozir dadam keladi. Oyim bugungi gapni aytib beradi. Ana, hovli tomondan dadamning yo'talgani eshitildi. Oyim ayvondan o'tib hovliga tushganini payqadim. Dadam hovlidagi ariqda ketmon chaydi shekilli, suv shapilladi. Keyin ayvonda gurs-gurs qadam tovushi eshitildi. Qoshiq shiqilladi. Dadamning ora-chora "Olsang-chi o'zing ham" deganini eshitib yotdim. Negadir oyimdan sado chiqmasdi. Nihoyat dadam xo'rillatib choy ichdi. Ketidan papiros tutatdi shekilli, biz yotgan uyga ham tamaki hidi kirdi. Bir mahal dadamning xotirjam ovozi eshitildi. Idorada majlis bo'ldi, onasi. Oyimdan sado chiqmadi. "Oqsoqol aytdilar, keksayib qoldim. Raislikni boshqaga topshiringlar" desalar, odamlar to'polon qilib yubordi. O'rtoq Abdurahmonov yuborgan vakil ham oqsoqolga yalindi. "Kolxozingiz yildan yilga o'sib boryapti. Xalqparvar odamsiz-ku, oqsoqol, unaqa qilmang" dedi. Dadam papirosini qattiqroq so'rdi shekilli, biz yotgan uyga yana ham quyuqroq tutun kirdi. Zo'rg'a ko'ndirdik. dedi tag'in o'sha ohangda. Baribir shu yilcha ishlab beraman-u, yanagi yilga boshqasini topinglar, deyaptilar oqsoqol. Hayronman, bunchalik ishining ko'zini biladigan raisni qayoqdan topamiz? Oyim yana javob bermadi. Jimlik cho'kdi. Oxiri dadamning ham hadikli, ham tajang ovozi keldi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Zum o'tmay oyimning yig'lagani quloqimga kirdi. Avvaliga nafasi qaytgandek hiqillab turdi-yu, oxiri ovozini baralla qo'yib yubordi. Tamom, hozir dadam kirib meni savalaydi. Uxlab qolgan omonning qo'lini bo'ynimdan olib tashlab cho'kkalab oldim. Dadam kirishi bilan derazadan tashlab qochaman. Boya halqasini chiqarib qo'yganman. Nima gap? Dadam avvaliga jahl bilan hayqirdi. Keyin yupatibroq so'radi. O'zingni bos, Robi, nima bo'ldi?
Xat keldi. Oyim yig'i aralash entikdi. Xat oldim.
Qanaqa xat? Dadam yana tajanglasha boshladi. Nima deyapsan o'zi?
Otam tuhmatga qolgan ekan.
Oyim madori qurigandek ingradi.
Xalq dushmani degan gap bo'xton ekan. Moskvaga xat yozgandim. Javob keldi.
Sadriddin Samadov umrining oxirigacha sidqidildan mehnat qildi. 39-yinchi yili Magadanda vafot etgan deb yozishibdi.
Bechora otam.
Oyim yana o'krab yubordi.
Umid qilib yuruvdim. Haliyam umidimni uzmagandim. Kechayam tushimga kirgan edi.
Nargi uydan dadamning gursillagan qadam tovushi keldi. Chamasi o'rindan turib oyimning tepasiga bordi. Qo'y onasi, dedi erkalab.
Tushlarimda ko'rib chiqardim. Bundan chiqdi, shuncha yildan beri otam bechoraning arvohi bilan gaplasharkanman.
Oyim bir zum jimib qoldi-da, ko'ksida alamli xitob otildi.
Iloyo, o'sha so'xtasi sovuq roshnolik ko'rmasin. Uyi kuysin, bolalari chirqillab qolsin.
Haq joyida qaror topdi-ku xotin. Muallimni dushman deganlarning o'zi jazosini oldi-ku. Dadamning ovozi mayillashdi. Qo'y, qiynama o'zingni. Sen borsan, men borman. Muallim yodimizdan chiqmaydi. Ikkovlari jimib qolishdi. Ora-chora oyimning xo'rsingani eshitilib turardi. Hech nimani tushunmasan ham ko'nglim tinchidi. Bundan chiqdi, oyimni men yig'latganim yo'q. Allaqanday xat kelgan, shunga yig'layapti. Endi ko'zim ilingan ekan, o'zimning otimni eshitib yana uyg'onib ketdim. Muzaffar qachon keldi maktabdan? Bu dadamning ovozi edi. Qachon bo'lardi peshinda? Dedi oyim ishonch bilan. Hech nima demadimi?
Yo'q.
Oyim bir zum jimib qoldi-da so'radi. Nima bo'pti?
Hech nima.
Dadam xo'rsindi.
Joyni sol, onasi, charchadim.
Butunlay xotirjam bo'ldim. Omonni quchoqlab, uxlab qopman.